kanamman dura kutaa Texas irraa senatara United Statesiif dorgomanii turaniif amma Collin College'tti professora barnoota dinagdee ta'uun hojjetan Dr. Mahmud Tahiro waliin waa'ee bahii filannoo United States irratti gaaffiif deebii kaleessa namoon geggeesse kutaa lammataatti fufna. Filannoo pirezidaantummaa United States wal mormiin itti heddummaateef akka demokiraatittiin Hillary Clinton injifachuuf deemanitti yaadamaa ture Donald Trump sagalee guddaa hin yaadamin argachuun injifachuun isaanii Trump waan duula filannoo irratti dubbataa turaniin yaada lammiiwwan Ameerikaa hawwachuu isaanii agarsiisaa jedhu Dr. Mahmud kunooti.
Akka goota akka jaynaati fudhatee uummanni wanna kanatti gadi bahee isa gargaareef biyyateen nadeeffannaan isaa sun gartee immigireeshina kana ofirraa xiqqeessina nama seera malee biyya kana seenu hin xiqqeessina nama seera malee duraan as dhufee as jirullee inni dippoorti godha hin deebisa gara biyya jaraa jedhe. So uummanni adiin gadi bahanii dubbachuutu jara rakkise malee amma akka tilmaamaatitti bara 2022 yeroo duraatiif uummanni adiin Ameerikaa keessatti maayinooritii ta'a. Xiqqaa ta'a jecha 55 gad bu'a jecha. So wanni kun sammuu namaa xiqqoo saayikoolojikal effektii qaba jecha. Namni waggaa 250 haga Ameerikaan dhalatti achi duraas uummanni kun uduu Ameerikaan dhalattiin waggaa gara 200 ibaas keessa turan. Yeroo duraatiif yoo isin lakki amma bari isin barra 50 geettan yoo jedhan mataa namaa waan tuqu jecha demoogiraafik shift akka faranjii jettu. Kana ni biyyateen nadeeffannaa akka uummanni adii itti galee namichi kun uummata gartee seera malee biyya kana dhufu uummata sistama Ameerikaa kana gartee welfeer haa ta'u iskuula haa ta'u gartee maallaqa uummata taaksii kafaluutiin gartee dhimma itti bahan eksploit nu godhan kana nurraa dhaabatanii akkasitti galaafi uummata adii kanaa jecha.
Garuu akka yaadamu kanatti ta'uu danda'a maaliif biyyi kun ka duriirraa amma adda taatee jirti uummata hedduudha kan dhufee keessa jiraatu numaanuu dabalatee kanneen lammiiwwan biyyoota biroo turre Afrikaa keessaa bakkawwan adda addaatti dhufanii biyya kana jiraataa jiru kanneen irraa dhalatan immoo hedduudha ka biyya kana keessa jiran kun akka yaadame kanatti ta'uu danda'a saboota madda adda addaa irraa dhufanii biyya kana keessa jiraatan mirga kanaa dhorkuun ni danda'ama.
Hin danda'amu deebiin gabaabaan sanii wanni inni gochuu danda'u. Mootummaan Ameerikaa pirezidantii Ameerikaa waa'ee hajaa dhimma alaa kana mirga kennitiif akkuma fedhe godhaa ittuma dhiisanii waa'ee biyya keessaa harka qaban waan fedhe godhuu hin danda'u. Garuu waan immigireeshinaa kana yeroo gabaabaaf amma fakkeenyaaf nama as dhufu xiqqeessuu danda'a waa hedduu dalaguu danda'a. Garuu waan tokko yoo jijjiiruu fedhe karaa koongirasiitiin seera jijjiiruu waan qabu waan hin godha jedhe isaan wanni hedduu waan ta'uu miti. Wanni inni godhuu danda'u waan duraan seera irra jiru. Enforce godhuu danda'a. Waan hedduu jijjiiruu hin danda'a. Fakkeenyaaf seeruu Ameerikaatittuu bar seera malee biyya kana dhufuun dhoowwaan pirezidaantonni asiin duraa waan san ittuma callifte. Kana enforce godha yoo jedhe inni waan hedduu jijjiiruu hin danda'a. Seera haarawa isan barbaachisuu jechaadha. Garuu nama as dhufuu dhoowwuu nama as jiru gartee marsanii akka biyya dhibaati qabanii otoo bisan naqanii jissuu boordara irraachi meeksikoon gad deebisu wanni akkasii waan ta'uuf deemuu miti. Ameerikaan biyya seeraati yoo seera malee iyyuu si qaban koortii si dhiheessanii duu process jedhanii mana murtii si dhiheessanii immigireeshin jajii dura dhihaatte waan akkasiitti waan jiruuf karaa ibaa malee ibaa barbaaduu qaba malee wanni inni duraan hin godha jedhe sun waan hedduun isaa waan ta'uu miti.
Gama biraatiin immoo Dr. Mahmud amma senatii yookaan mana maree murtii seeraa akkasumas immoo koongireesii mana maree bakka bu'ootaa keessatti ripaabilikaanonni olaantummaa qabaachuuf jiru. Waayit haawus keessattis Doonaald Tiraampiin kan hoogganamu olaantummaan ripaabilikaanota jiraachuuf deema. Kun sadeenuu yeroo gam tokko ta'anii waan barbaadan akka salphaatti seera dabarsuu murtii murteessuu ni danda'an yaaddoon jedhu ni jira kan dubbatamaa ture. Kanoo akkamitti ilaalta?
Saniin waan hedduu dalaguu hin danda'anii. White House harkaa qaban koongiresa mana lamaanuu jaratu harkaa qaba keessattuu amma Obama Care waa'ee fayyaa kana jijjiiruu hin danda'an namni illee jaalala hedduu irraa hin qabu gatiin isaa waan hedduu qaalii ta'aa dhufeef guddaa nama Trump godhuuf deemu tokko legasii takkaawuu waan Obama silaa dalagee ittiin beekamu fedhe legasii isaa kana waan hedduu jaraa shasharafuuf deema. Wanni Obamaan dalage keessaa guddaan tokko Affordable Care Act Obama Care jedhanii kan beekamu kana in jijjiiraa jedhee dubbatee jira waan san jijjiiruuf vootii illee qabaachuun ni mala majooritii qofa taateef hin ta'u harka 3 irraa harka 2 ta'uu qabna. dimokraata xiqqo yoo ofii as qabatan waan san jijjiiruu hin danda'an. Innillee hin balleessee achumaan hambisan jedhu hin woyyeessaa jedha. Obaamaa kanarratti legasii isaa irratti gaaga'ama guddaa fiduu hin danda'a Tiraamp. Garuu murteessaan nama akkamii wajji dalaga ka jedhu amma. Eenyu fa'a isa gorsa? Eenyu wajji dalagaa? Sekretarii of isteet eenyuun godhaa? Wanni akkasii murteessaadha. Dubbiin Tiraamp wanni ajaa'ibaa bara namoo yeroo duraatiif uduu hin kijibin nama filame jechuu dandeenya. Uduu nama hin kadhatin, uduu nama hin sheelatin, wooma itti dhagahame uduu dubbatu, uduu warri isa gorsu kanan jedhin jedhuun didee wooma fedhe jedhaa nama filame. Filame waan san godhuu gartee maaltu isa dhoowwa? So waan ajaa'ibaa tokko wanni eega ta'e.
Dr. Mohammed akkuma jette Ripaabilikaanonni yeroo tokko tokko ka'anii mormaa turan mormii isaanii dhageessisaa turan. Egaa kanaan wal qabsiisnee yeroo laallu bulchiisa isaa keessatti Ripaabilikaanonni qooda guddaa qabaachuu danda'u humna keessatti qabaachuu danda'u jettee yaaddaa?
Wajji dalagaa waan akkasii jedhee jira. Amma dubbiin Ripaabilikaanaaf Dimokiraatotu hin ta'in ka'anii nama akka isaa yaadu barbaada. Dimokiraatallee yoo ta'an uummata akka isaa yaadu hin jiran hin dhabaman. Fakkeenyaaf Dimokiraat gara saawuzii kana. Gara kibbaa jecha warra Teksas, warra Luuziyaanaa, warra Joorjiyaa, warri kun dimokiraata maqaan haa jedhan malee warra aadaa jabeessu konservatiiviidha jechaadha. Jara keessaallee nama hedduu namni isa wajji dalagu hin jira. Keessa ima bubuusaa garuu yaadaan warruma isa fakkaatu jecha. Inni wanni inni irra kaampeen godhe, wanni inni irraa uduu hin maqin tokko immigireeshina, tokko Obaamakeer, tokko ammootu biizinasa. Biizinasa uummata addunyaa wajji godhan kana foreen tireedi jechaadha. Sadihanuu uduu irraa asii achi hin maqin haga gaafa dhumaatti haga gaafa wixata galgalaa irraa dubbachuu ture. Inni amma wanti inni godhu akkanaan fakkaatutti uummata waan jedhe kana isa dalagaarra oolchu dimokiraatas haa ta'anii uummata isa walitti qabee waan kana godhuu jedhee yaada. Garuu akka gaafa na filadhaa sanitti nama cufa akka qoree waraanaa waan deemu natti hin fakkaatu haga ta'e tokkoon hin jijjiirama na fakkaata. Garuu akka agarretti uumaan isaa nama waan fedhe dubbatu waan mataa isaa keessatti dhufe haasawu waan san xiqqoo irraa hin woyyeessa jedhee yaada. Garuu Tiraampuma eega filamteen booda ammootu waan jette san godhuu wanni si dhoggu hin jiru. Garuu ka Ameerikaadhaa checks and balances na udumaa mana sadihanuu harkaa qabanu dimokiraatonni illee mana lamaanuu keessa maayinooritii haa ta'an malee hedduudha. Waan tokko dalaguu yoo fedhe jara wajjillee dalaguu waan qabu jarallee ofitti as qaba jedhee yaada.
Deebi'aarra addunyaan kennummoo hin ilaallu irra hedduun isaanii yaaddoo akka qabanidha kan agarsiisu. Akkamitti ilaalta addunyaaf maal jechuudha Tiraamp filatamuun?
Hin beekamu wanni inni jedhee olii gad deemnee gartee nuti poolisa addunyaatii miti maallaqa kennallee bakka arginetti hin jissinu dimokiraasii jennee olii gad deemnee addunyaa gaaga'ama irra geessinu kanallee hin dhaabaa jedhee waan akkasii dubbatee jira. Garuu yoo filaman Ameerikaan itti gaafatama guddaa qabdi nagaa addunyaa kana eegu akkasitti ilaala uummanni Ripaabilikaanaa kun. So akka jedhu sanillee irraa as qoolamanii waan ta'anatti hin fakkaatu. Garuu akka gaafa buushii san fa'atti bakka mara dhaqanii dimokiraasii maal goona jedhanii addunyaa keessa waan fiigannatti hin fakkaatu akkas. Garuu akka Tiraamp jedhe sanillee waraana ofii as dachaafatanii nu addunyaa hin feenu quban qaamni waan feetan ta'a waan jedhanillee natti hin fakkaatu maaliifi dantaa Ameerikaattu jira ka dantaa qabaniif akkana godhanii duraanu. So dantaan sun ammaas waan jiruuf Ameerikaan haga ta'e tokkotti bakka cufatti waraannis mudhatuun isaa waan hin hafne.
Xumura irratti kun Afrikaaf maal jechuudha? Biyyoota akka Itoophiyaa fa'a saba akka uummata Oromoo fa'iif.
Uduu Hilariin filatamte waan isiin taatu hin beekna. Akkuma Obaamaa taate akkuma jaarsa isii taati most likely. Ka Tiraamp kun hin beekamu yoo hammaate akkuma Obaamaa ta'a horii kennaaf meeshaa kennaaf. Yoo gaarii ta'e ammootu yoo xiqqaate horiif meeshaa irraa dhaaba. So nama ishuun isaa waa'ee Afrikaa kana ta'eef isatu gaarii jedha isii irra. Garuu Tiraamp akkuma siin jedhe akkuma namni marri agarre walumaan agarre waggaa tokko laallee agarre kana tilmaamuun nama rakkisa. Waan inni dubbate sii hime amma garuu wanni inni godhu hin beekamu. Wild card jettiin faranjii nama gartee tilmaamuu dandeetu tokko miti. Garuu yoo uummanni isa gorsu warri kaabinee isaa murtii kaa pirezidaantii man godhaa garuu gorsa jaraa yoo ka fudhatu ta'e more stable foreign policy jiraachuun ni mala. Akka yaada kiyyaatitti akka inni jedhe irraa kaanee yoo laalle warra dimokiraataa irra hamaa hin ta'u uummata Afrikaatiif mootummoota Afrikaa cunqursituuf hamaa ta'uu ni mala.
Profeesara Kaalin Kaalej Teksas irraa. Dr. Mohammed Tahiroo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Ayyee nama ati galatoomsa.